շուրջը հասարակությունն էլ նրա նման անշարժացած, աչքերը կիսախուպ, անձնատուր էր լինում երազների մեծ հեղեղին։ Ստվերի մեջ կուչ եկած և ինքն իր մեջ կենտրոնացած այդ հասարակությունը, Քրիստոֆին թվում էր որպես հսկա մի կատու, որ հրճվում է հեշտասիրական և արյունալի տեսարաններով. Թանձր, ոսկեզոծ կիսախավարում, խորհրդավոր ուրվագծվում էին որոշ դեմքեր, որոնց անծանոթ հրապույրը և համր զմայլանքը գրավում էին Քրիստոֆի հայացքն ու սիրտը. Նա ձգտում էր նրանց, լսում էր նրանց եվրոպեներ էին լինում, որ հոգով ու մարմնով ձուլվում էր նրանց. Պատահում էր, որ նրանցից մեկը դա նկատում էր. Եվ ահա նրա ու Քրիստոֆի միջև ամբողջ համերգի ընթացքում հիսվում էր մի աղոտ մտերմություն. Մի մտերմություն, որ թափանցում է մեր էության խորքը. Եվ ոչ մի որոշակի բառ այն չի կարող բացատրել մեր գիտակցությանը. Իսկ հենց որ համերգը վերջանում է, և հոգիները իրար միացնող հոսանքը խզվում, անհետ կորչում է. Դա այնպիսի մի վիճակ է, որ լավ ծանոթ է երաժշտասերներին. Մանավանդ, երբ նրանք երիտասարդ են, և ամբողջովին համակվում են հնչյունների աշխարով. Երաժշտության էությունն այնքան մոտիկ է սիրույն. Նրանից լրիվ բավականություն կարող են ստանալ միայն բարեկամի հետ. Եվ համերգում, բազմության մեջ, աչքերով բնազդաբար փնտրում ես բարեկամի, որպեսի նրա հետ բաժանես հաճույքը, որը միայն քեզ համար շատ-շատ է. Այդ մի ժամվա բարեկամների մեջ, որոնց երբեմն Քրիստոֆն ընտրում էր, որպեսի ավելի լավ ըմբոշխնի երաժշտության քաղցրությունը, նրան գրավում էր մի դեմք, որին տեսնում էր ամեն համերգում. Դա մի դեռատի գրիզետուհի էր, որը պետք է որ պաշտերիս լիներ երաժշտությունը, առանց սակայն նրանից բան հասկանալու. Նա ուներ փոքրիկ գազանի պրոֆիլ, նուրբ և ուղիղ քիթ, որը հազիվ մի քիչ բարձրանում, թեթևակի դուրս էր ընկնում փափլիկ շրթունքների, քնքուշ ծնոտի գծից. Բարակ, բարձր հոնքեր, պայծառ աչքեր. Նա մեկն էր այն անփույթ սիրունիկներից, որոնց նայելիս զգում ես անխռով խաղաղությամբ պարուրված ուրախությունն ու ծիծաղը. Դրանք այն ախտաբորբոք աղջիկներն են, դեռատի բանվորուհիներ, որոնք թերևս ամենից ավելի են արտացոլում այն անհետացած վճիտությունը, որ կա անտիկ արձանների և Ռաֆայելի ֆիգուրների մեջ. Դա լոկ մի վարկյան է. Նրանց կյանքում կրքի առաջին զարթոնք. Շուտով կթառամեն, բայց ամենայն դեպս հիանալի րոպեներ ճաշակելուց հետո. Քրիստոֆը հաճույքով էր նայում այդ աղջկան. Գողտրիկ կերպարանքները նրան բավականություն էին պատճառում. Գիտեր հրճվել նրանցով, առանց ցանկանալու. Նրանցից քաղում էր ուրախություն, ուժ, հանգստություն և գրեթե առաքինություն. Այս աղջիկը ինքնին հասկանալի է, շուտով նկատել էր, որ Քրիստոֆը նայում է իրեն. Եվ ակամա նրանց միջև մագնիսական հոսանք էր հաստատվել. Եվ քանի որ նրանք իրար գտնում էին գրեթե նույն տեղերում, գրեթե բոլոր համերգներում, շուտով իմացան միմյանց ճաշակը. Որոշ երաժշտական ֆրազների ժամանակ նրանք հայացքներ էին փոխանակում. Երբ աղջկան առանձնապես դուր էր գալիս որևէ հատված, ապա լեզուն մի քիչ անում էր, ասես շրթունքները լիզելու համար. Կամ երբ ուզում էր ցույց տալ, որ այսինչ հատված վատ է, արհամարական ծռմռում էր սիրունիկ դնչիկը. Այդ փոքրիկ ծամածռություններին խառնվում էր մի քիչ էլ անմեղ դերասանություն, որից գրեթե ոչ ոք զերծ չի լինում, երբ գիտե, որ իրեն դիտում են. Երբեմն, երբ լուրջ գործեր էին նվագում, նա ուզում էր կենտրոնացած արտահայտություն տալ իր դեմքին. Դեմքը կիսովին դարձրած, խորասուզված, հազիվ հազ ժպիտը պահելով, աչքի ծայրով հետևում էր, թե Քրիստոֆը նայում է իրեն. Նրանք շատ լավ բարեկամներ էին դարձել, առանց երբեք իրար որևէ խոսք ասելու և առանց նույնիսկ դուրս գալուց հետո հանդիպել փորձելու. Գոնե Քրիստոֆը. Սակայն վերջապես մի երեկո պատահմամբ նրանց տեղերը կողք կողքի ընկան. Մի պահ վարանելուց հետո ժպտալով նայեցին իրար և սկսեցին բարեկամաբար խոսել։ Աղջիկը սքանչելի ձայն ուներ և շատ հիմար բաներ էր ասում երաժշտության մասին, որովհետև ոչինչ չգիտեր, բայց ուզում էր ցույց տալ, թե գիտե։ Այնուամենայնիվ կրքոտ կերպով սիրում էր երաժշտությունը, սիրում էր և վատը և լավը, և Մասնեին և Վագներին, ու միայն միջակությունն էր նրան ձանձրույթ պատճառում։ Յուրաքանչյուրը հեշտասիրության պես բան էր նրա համար։ Նա այն ըմպում էր իր մարմնի բոլոր ծակոտիներով, ինչպես Դանայան, ոսկյա անձրևը։ Տրիստանի նախերգանքից նրա ուշքը գնում էր, իսկ երբ հերոսական սիմֆոնիա էին նվագում, ցնծությամբ զգում էր, որ հափշտակվում, տարվում է ինչպես ավարը մարտի դաշտում։ Նա Քրիստոֆին հաղորդեց, որ Բեթովենը խուլ ու համր է եղել, բայց չնայած դրան, եթե ինքը նրա հետ ծանոթ եղած լիներ, ապա շատ կսիրեր նրան, թեև նա սարսափելի տգեղ է եղել։ Քրիստոֆն առարկեց, թե Բեթովենը այնքան էլ տգեղ չի եղել։ Այն ժամանակ սկսեցին վիճել տգեղության և գեղեցկության մասին։ Աղջիկը համաձայնեց, որ ճաշակի խնդիրը. Ինչ մեկի համար գեղեցիկ է, մի ուրիշի համար տգեղ է։ Ոսկե դրամներ չենք, որ բոլորին դուր գանք։ Քրիստոֆը կգերադասեր, որ նա չխոսի։ Այն ժամանակ շատ ավելի լավ կհասկանար նրան։ Իզոլդի մահը նվագելու ժամանակ աղջիկը ձեռքը մեկնեց նրան։ Այդ ձեռքը խոնավ էր։ Քրիստոֆը նրա ձեռքը բռնած պահեց մինչև երաժշտական պիեսի նվագացության վերջը։ Նրանք զգում էին, որ միմյանց հյուսված մատների միջով հոսում է կյանքի նույն ալիքը։ Միասին դուրս եկան։ Գիշերվա ժամը 12-ին մոտ էր։ Խոսելով բարձրացան լատինական թաղամասը։ Աղջիկը նրան թևանցուկ էր արել։ Քրիստոֆը նրան ուղեկցեց գրեթե մինչև տան դուռը։ Բայց դրան առջև հասնելով, մինչ աղջիկը տրամադիր էր նրան ցույց տալ ճանապարհը, Քրիստոֆը հեռացավ, առանց ուշադրություն դարձնելու նրա կանչող ժպիտին և հայացքներին։ Աղջիկը նախ շվարեց, հետո զայրացավ, ապա ծիծաղեց նրա հիմարության վրա։ Վերջապես ներս գնաց և հանվելիս նորից չարացավ և լռելիային լաց եղավ։ Երբ Քրիստոֆին նորից հանդիպեց համերգում, որոշեց վիրավորված, անտարբեր, մի քիչ էլ զայրացած երևա։ Բայց Քրիստոֆն այնքան պարզասիրտ տղա էր, որ աղջիկը չկարողացավ իր որոշումը պահել։ Դարձյալ սկսեցին խոսել, միայն թե աղջիկը հիմա համեմատաբար զուսպ էր։ Քրիստոֆը նրա հետ խոսում էր մտերմաբար, բայց շատ քաղաքավարի։ Խոսում էր և լուրջ խնդիրների, գեղեցիկ բաների մասին, իրենց լսած երաժշտության մասին, և թե ինչ նշանակություն ունի իր համար այդ երաժշտությունը։ Աղջիկը լսում էր ուշադրությամբ և աշխատում նրա պես մտածել։ Եվ թեև հաճախ չէր կարողանում ըմբռնել նրա խոսքերի իմաստը, բայց և այնպես հավատում էր նրանց։ Քրիստոֆի նկատմամբ երախտագիտական հարգանք էր տածում, բայց գրեթե ցույց չէր տալիս։ Լուր համաձայնությամբ նրանք միայն համերգումն էին խոսում միմյանց հետ։ Քրիստոֆը մի անգամ նրան հանդիպեց ուսանողների հետ։ Նրանք լրջորեն բարևեցին իրար։ Աղջիկը ոչ ոքի հետ չէր խոսում նրա մասին։ Նրա հոգու խորքում մի փոքրիկ և նվիրական անկյուն կար, ինչ որ գեղեցիկ, մաքուր, սփոփիչ բան։ Այսպիսով Քրիստոֆը հենց միայն իր ներկայությամբ, իր գոյության փաստով աղջկա համար դարձել էր հոգեկան անդորության աղբյուր։ Ամենուրեք, ուր Քրիստոֆը լինում էր, անգիտակցաբար հետք էր թողնում իր լույսից։ Ինքը բոլորից քիչ գիտեր այդ։ Նրա մոտ, նրա տանը մարդիկ կային, որոնց տա երբեք չէր տեսել, և որոնք, իրենք էլ այդ չգիտակցելով, կամաց-կամաց ընկնում էին նրա բարերար ճառագայթման ոլորտը։ Արդեն մի քանի շաբաթ էր, ինչ Քրիստոֆը փող չուներ համերգ գնալու համար։ Չնայած նրա պասը ավելի ու ավելի խիստ բնույթ էր ստանում։ Եվ այժմ, երբ ձմեռը մոտենում էր, ձեղնահարկի իր սենյակում ուղակի սառչում էր։ չէր կարողանում անշարժ նստել սեղանի առջև։ Իջնում էր, քայլում Փարիզի փողոցներում, որ տաքանա։ Նա տիրապետում էր մի երջանիկ ընդունակության։ Երբեմն մոռանում էր շուրջը եռացող քաղաքը և մտքով փոխադրվում ժամանակի անհունությունը։ Բավական էր աղմկալի փողոցի վերևում տեսնել մեռելատիպ և սառած լուսինը, որը կախված էր երկնքի անդնդում, կամ սպիտակ մառախուղի մեջ թավալվող արևի սկավառակը, որ Փարիզն ընկղմվեր անեզր դատարկության մեջ։ Շրջապատի կյանքը նրան թվար վաղուց, շատ վաղուց, դարեր առաջ անցած գնացած մի եռուն կյանքի ուրվականը։ Քաղաքակրթության լիվրեյով մի կերպ ծածկված բնության հզոր և վայրի կյանքի նույնիսկ ամենափոքրիկ, սովորական աչքի համար աննկատելի նշանը բավական էր, որ այն ամբողջապես հառներ նրա աչքի առջև։ Սալահատակի քարերի արանքում աճած խոտը, անջրթի բուլվարում օդից և հողից զրկված, և իր թուջե վզնոցի մեջ խեղտվող ծառի ընձյուղը, անցնող մի շուն կամ մի թռչուն, վերջին հետքերը կենդանական աշխարհի, որ լցնում էր նախտադարյան աշխարհը և որ մարդը ոչնչացրեց, մժղուկների ամպը, ամբողջ թաղամասեր լափող անտեսանելի համաճարակը, այդ ամենը բավական էր որպեսի մարդկային հեղձուցիչ ջերմոցում, հողի ոգու շունչը, խփեր նրա երեսին և զարկ տար նրա եռանդին։ Այդ երկար զբոսանքների ժամանակ հաճախ անոթի, օրեր շարունակ որևէ մեկի հետ խոսք անգամ չփոխանակած, նա երազում էր անդուլ։ Զրկանքներն ու լռությունը ավելի էին գրգռում այդ հիվանդագին հակումը։ Գիշերը քնում էր անհանգիստ, ընկնում տանջալից երազների մեջ։ Շարունակ տեսնում էր իրենց հին տունը, այն սենյակը, ուր փոքր ժամանակ ապրել էր։ Նրան հետապնդում էին երաժշտական մտապատկերները։ Ցերեկը շարունակ խոսում էր իր ներսում ապրող էակների և նրանց հետ, ում սիրում էր, հեռավոր թե մեռած։ Հոկտեմբերյան խոնավ մի ցերեկ, երբ Եղյամը ծածկել էր կարծրացած մարգագետինները, տների կտուժները և գորշ գմբետները հալվում էին մառախուղի մեջ, իսկ լերկ, վտիտ և տանջված ճյուղերով ծառերը մշուշի մեջ թվում էին ծովային բույսեր օվկիանոսի հատակին։ Քրիստոֆը, որ նախորդ օրվանից դողում էր և ոչ մի կերպ չէր կարողանում տաքանալ, մտավ Լուվրը, որին գրեթե ծանոթ չէր։ Մինչ այդ, նկարչությունը նրան առանձնապես չէր հուզել։ Իր ներքին աշխարհով խիստ կլանված լինելով, չէր կարողացել լավ ըմբռնել գույների և ձևերի աշխարհը։ Նրանք Քրիստոֆի վրա ներգործում էին լոկ իրենց երաժշտական անդրադարձումով, որը բերում էր լոկ աղավաղված արձագանքը։ Անշուշտ, բնազդը նրան աղոտ կերպով կռահել էր տալիս օրենքների նույնությունը, որոնք ղեկավարում են ինչպես տեսողական, այնպես էլ հնչյունային ձևերի ներդաշտակությունը։ Զգում էր հոգու այն խորունգ ծալքերը, որտեղից բխում են գույների և հնչյունների երկու գետերը, ողողելով կյանքի երկու հակադիր ափերը։ Բայց նա այդ ափերից մեկը գիտեր միայն, և կորչում էր աչքի թագավորության մեջ, որ նոտար էր նրան։ Դրա համար էլ նրանից խուսափում էր պայծառաչվի Ֆրանսիայի, լույսի աշխարհի այդ թագուհու ամենից ավելի բարձր և թերևս ամենից ավելի մնայուն հրապույրի գաղտնիքը։ Եթե Քրիստոֆը նույնիսկ ավելի մեծ հետաքրքրություն զգար դեպի նկարչությունը, այնուամենայնիվ չափից ավելի գերմանացի լինելով, հեշտությամբ չէր հարմարվում իրերի այդքան տարբեր զգացողությանը։ Նա նման չէր այն նորագույն մոդայի գերմանացիներին, որոնք ժխտում են գերմանական զգալակերպը և իրենց համոզում, թե խելքները գնում է իմպրեսիոնիզմից կամ 18-րդ դարի ֆրանսիական արվեստից։ Եթե պատահմամբ միանգամայն վստահ չեն, որ այդ ավելի լավ են հասկանում, քան ֆրանսիացիները։ Քրիստոֆը թերևս բարբարոս էր, բայց անկեղծ բարբարոս։ Բուչեի վարդագույն հետույքները, Վատոյի գերծնոտները, Գրիոզի առաքինի աչուկները, ձանձրացած հովիվները և թմբլիկ, սեխմիրանի մեջ պրկված, հարված սերուցքի նման քաղցր մեղցր հովուհիները, ֆրագոնարի քշտած շապիկները, Այդ ամբողջ բանաստեղծական մերկությունը նույնքան էր հետաքրքրում նրան, որքան մի որևէ ճոխ և անպարկեշտ ամսագիր. Չէր ըմբռնում այդ նկարների հարուստ և փայլուն ներդաշնակությունը. Այդ հին, Եվրոպայի ամենից ավելի նուրբ քաղաքակրթության հեշտասիրական, երբեմն մելամաղձիկ երազանքները օտար էին նրան. Ինչ վերաբերում էր 17-րդ դարի ֆրանսիական արվեստին, այստեղ էլ նրան դուր չէին գալիս այդ արվեստի ծեկ-ծեկուն բարեպաշտությունը և ցուցադրական դիմանկարները։